10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 4. mart. U današnjoj emisiji dve teme, dve veoma zanimljive sagovornice. Prva naša gošća je gospođa Snježana Marinković, prevoditeljka sa italijanskog jezika. A zašto sa ovog jezika? Zato što ćemo predstaviti roman albanske autorke, u izvesnom smislu, naravno po jeziku na kome piše, kojim se služi i italijanske autorke, Anilde Ibrahimi. Njen novi roman, Ljubav jerite vremena, koji je objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda, je povod i o njemu ćemo razgovarati, ali i o stvaralaštvu ove autorke. A druga naša sagovornica je Petra Bolić. Ona je jedna od organizatorki prvog skupa mladih južnih slavista koji se održava u Zagrebu od srede do petka, dakle praktično danas do petka, na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Danas imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu, gospođu Snježanu Marinković. Zanimljiva će biti najava, dakle, prevoditeljku sa italijanskog jezika, a razgovarat ćemo o novom romanu savremene albanske autorke koja se zove Anilda Ibrahimi, o kojoj smo razgovarali još 2014. godine, proverio sam. Dakle, njen novi roman se zove Ljubav jerite vremena, a prethodni roman o kojem smo razgovarali, Crveno poput neveste, gospođa Marinković, dobar dan i dobrodošli još jednom, posle više godina.
Nisam znala da je prošlo toliko godina. Hvala vam lepo na pozivu. Zadovoljstvo je biti kod vas u studiju.
Pa bih vas odmah na početku pitao, evo, iz prevodilačkog ugla, a to se naravno tiče stila i jezika nove knjige Anilde Ibrahime, Ljubav i rita vremena, koliko se razlikuje od Crvenog poput neveste, kako im je bilo prevodeći ovaj drugi roman, a da pomenemo i to, i ovaj, kao i prethodni roman, preveli zajedno sa vašom koleginicom Srbislavom Vukov-Simentić i isti izdavač, to je izdavačka kuća Renda iz Beograda.
Pa evo, u prevodiločkom smislu mogu da kažem da nije bilo velikih izazova, odnosno isto onoliko izazova koliko smo imali kod Crvenog poput neveste, imali smo i ovde u romanu Ljubav i rite vremena. Arhaičnija je bila nevesta, jeli, Crveno poput neveste, mada su opet oba romana Crveno na taj arhaičan način, obzirom da govori o istoriji jedne porodice, porodice Buranja, koja je opisana kroz zapravo četiri generacije žena u Albaniji, kroz naravno jednu čitavu veliku istoriju koja se dešava, a ovde u Ljubavi i ritama vremena jezik je možda malo moderniji, obzirom da se i glavni junaci zapravo dolaze iz jednog jezičkog područja, tim nekim istorijskim prilikama su bačeni u novu sredinu, pa samim tim se suočavaju i ne samo sa jednim, nego sa više jezika. I ne samo ovi glavni junaci, već i sporedni likovi ovog romana, to je jedno veliko šarenilo zapravo nacionalnosti. Ovo je roman i o imigrantima zapravo i samim tim nailazimo na mnogo likova koji dolaze zaista iz tih nekih ratom pogođenih područja i svako donosi svoj, neki svoj jezik. Nama je možda za razliku od prevoda, ako se vratim na Crvenog poput neveste, znam da je prevedena na finski, na poljski, na nemački. Verujem da smo Srbislava i ja bile tu nekako u prednosti u odnosu na naše kolege koje su prevodile knjigu na ove ostale jezike, upravo zbog toga, kod Crvenog, zbog tih nekih arhaizama, zbog tog nekog korišćenja reči koje su nama zapravo nije uopšte bilo potrebe da se prevode. Čitala sam diplomski rad na jednom američkom univerzitetu, očigledno je ta mlada dama italijanskog porekla, pa je pisala rad o, mislim da je Crveno poput neveste, i vidim da je njoj bio problem reči koje su nama apsolutno poznate, i kilim i baklava i sve te reči. I sam stil Anildin je možda i u Crvenom kao i u ovome, nismo se odaljile, nije nama toliko egzotičan kao što može da bude egzotičan nekome koje je sa nekih malo daljih prostora.
U stvari zajednički deo balkanske kulture koja čak i na terminološkom nivou bilo da je turskog ili grčkog porekla prisutna i dan danas, ali ono što je takođe jedna od značajnih karakteristika romana Anilde Ibrahime i prvog i drugog, to je jedna osobenost ženskog iskustva. Glavna junakinja u prethodnom romanu, može se reći, ili jedna od dve glavne junakinje, ona se zove Saba Islami i zapravo se prati ceo njen život od 1923. do 2003. godine. Na sličan način, mada kroz više likova, to osobeno žensko iskustvo je prisutno u romanu Ljubav i rite vremena. Eto, još malo da predstavimo i podsjetimo slušalce na biografiju Anilde Ibrahimi. Ona je rođena 1972. u Valoni, međutim polovinom 90. počela putuje po Evropi i da živi u različitim evropskim zemljama, od Švajcarske pa kasnije i do Rima, gde je radila i kao novinarka, bavila se profesionalno i izbeglicama, što će se videti na kraju i u ovom romanu. A vi ste mi pre početka ovog razgovora rekli da je pre par godina objavila i svoj treći roman. Koliko i u njemu ima tog specifičnog ženskog iskustva i da li vi i kao čitateljka i kao prevoditeljka slično doživljavate njene romane, da je ta perspektiva koja je vezana za njene junakinje bitna za njene romane?
Anilda je i sama rekla da su muškarci u njenim romanima, kako u Crvenom, tako i u ovom poslednjem romanu, muškarci su ti koji nemaju glavnu ulogu. Njih nema, ne u smislu da ne postoje. Oni postoje, ali su oni ili su u ratu, ili su negde od kuće, daleko od kuće, gde rade na različitim poslovima. I istorija njene familije koju je ona uprkos tome što je rekla da se kod Crvenog ne radi o autobiografskom romanu, opet je Nona Saba, odnosno Baba Saba je bazirana na liku njene bake iz Albanije i Anilda je u svojim romanima više govori o ženama, jer su žene te koje transponuju, žene su te koje prenose istoriju jedne porodice. One su, ne treba da kažemo možda da je tu matrijarhat u pitanju, ali su žene te koje sede kući, koje vaspitavaju decu, koje prenose priče, epove, balade iz prošlosti, koje prenose na tu svoju decu, kao što se njoj desilo, jer je ona isto tako posle pada, kao što ste već rekli, posle pada Berlinskog zida, ona je početkom 90. godina napustila Albaniju, radila uglavnom u Švajcarskoj i imala je poput mnogih koji su, ajde da kažemo, emigrirali da li milom ili silom, imala je pokušaj isto tako da se negde 96. ili 7. godine, ja mislim da se vrati u Albaniju. Ona je tamo bila neki godinu dana i shvatila je da to više nije Albanija koju je ona napustila. I u međuvremenu, kako ona kaže, našla je čoveka svog života i odlučila da se preseli u Rim, gde udala se i opet kroz te svoje priče uvek o ženama koji su nosioci, nekako čitav oslonac porodice, da li je to Baba Saba, da li je to u ovom slučaju Ajkuna u romanu Ljubav irite vremena ili njena majka Donika i majka Zlatanova Slavica, uvek su one oslonac familije. Bez obzira opet na to što je ona muškarce u ovom romanu zapravo opisala glavne likove, opisala kao plemenite i dobre ljude, žene su zapravo, uvek su njene priče vezane za žene, za majčinstvo. Možda još jedan podatak koji je meni bio interesantan, opet se uvek vraćam na to njeno, da nisu romani autobiografski. Devojčica Sara, koju će Ajkuna roditi, a Nildina ćerka se zove Sara.
Dakle, ima dodirnih tačaka.
Ima dodirnih tačaka, apsolutno.
Ja bih sad gospođo Marinković vrlo kratko probao da predstavim zaplet ovog romana koji ima 330 strana manjeg formata, doduše, dakle, dosta je sadržajan. Nekako mi se učinilo da ga je moguće predstaviti u tri dela, pričemu taj prvi se odnosi na 80. i 90. godine života u bivšoj državi, najvećim delom je to vezano za Kosovo, odnosno grad Prištinu, međutim, tu se pominje naravno i Beograd, odnosno jedan specifičan odnos dve porodice, jedne srpske, Petrović, i druge albanske, Amanti. Između njih se uspostavlja, može se reći, jedna bliskost, jedno prijateljstvo, gde recimo Dušan, koji je lekar, mladi profesor, onda kolega Besoru, svom, dakle, kolegi koji zbog podrške protesta albanskih studenata početkom 80-ih, 81. bio osuđen na zatvor i u njemu provodi skoro 10 godina. Između te dve porodice kasnije, koje bivaju razdvojene ratom, se to prijateljstvo čuva, pri čemu posle kraja 90-ih, dakle i rata na Kosovu i NATO bombardovanja, praktično fokus romana se seli na decu porodice, dakle Zlatana Petrovića s jedne strane, s druge strane, dakle Ajkune Amanti, oboje postaju izbjeglice, Zlatan u Rimu, Ajkuna u Švajcarskoj. Prvo su bili, dakle, deca koje su se igrala, kasnije između njih se razvija jedna prva ljubav i, dakle, zajedničko dete. Tako da u trećem delu romana, kada se oni ponovo sretnu, mi smo zapravo suočeni sa jednom, rekao bih, melodramskom strukturom, sa jednim ljubavnim trouglom, s obzirom da se Zlatan u Rimu, ne znajući za Ajkunu da li je preživela, gde je, kakva je njena sudbina bila, i ne mogavši da stupi u kontakt sa njom, je pronašao drugu svoju ljubav, Ines, Italijanku, i sad tu praktično on stoji između dve porodice. Tako da, kad pogledamo tu složenu strukturu, čini mi se da postoje dva zapleta. Jedan je taj istorijski, odnosno ratni, koji je nama naravno poznat, a drugi je ljubavni, odnosno melodramski. Koji od tih zapleta za vas ima veći značaj i kako vi gledate na sadržaj, odnosno zaplet ovog romana?
Po meni, ovde se zapravo radi o jednoj istoriji unutar velike istorije. Ovde je istorija prvo dveju porodica u okviru velike istorije koja se dešavala i, nažalost, dešava se još uvek na ovim prostorima. Porodice koje su, prvo da pođemo od samog naslova, Ljubav irite vremena. Ovde se ne radi samo o jednoj ljubavi. Ovde ima mnogo ljubavi. Nije tu samo ljubav između muškarca i žene. Ovde su Ovdje se radi o ljubavi prema prijateljima. Miloš Petrović, koji zbog svog mladog kolege studenta na njegovom fakultetu, na medicinskom fakultetu, kad ovaj Besor Amanti odlazi u zatvor gde je osuđen, Miloš sa svojom ženom i sa svojim malim sinom odlazi na Prokletije da potraži porodicu Besorovu i da je dovede da živi sa njima, da žive sa njima, i to je taj prvi susret dece Ajkune i Zlatana, da bi bili što bliže Besoru. Ono što ih veže, evo tu opet imamo ljubav, šta veže Miloša i Besora? Ne samo ljubav prema medicini, njih, ono što nit njihova je takođe ljubav prema poeziji. Poeziji Charlesa Simića, koji opet u ovom stvarnom životu jedan od omiljenih pesnika same Anilde Ibrahimi. Deca koja od prvog dana, oni pre svega su prijatelji, znači tu nema ničeg nacionalističkog, oni se ne izjašnjavaju kao Albanac i Srbin, to mi znamo čitajući knjigu, ali u njihovom odnosu ne postoji taj neki etnički moment, ne postoji nacionalnost, oni su pre svega prijatelji. I njihova deca, sticajem okolnosti, obzirom da rastu zajedno, zaljubljuju se i onda tu se upliče, kažem, unutar tih velikih istorijskih događaja, kao što je sukob bio na Kosovu, tu se dešavaju ti manji istorijski događaji koji su zapravo toliko snažni da izmeste iz temelja junake knjige. Tako da imamo istorijske događaje, imamo dvoje mladih koji nekih poslednjih puta kada se vide, odnosno na proslavi Nove godine, gde obećaju jedno drugom da će se potražiti, ako se, da će sačekati jedno drugo. I ono što, kako kaže Anilda u knjizi, jedino što je Zlatan umeo da radi, to je da traži Ajkunu, i on ju zaista traži po svim organizacijama Crvenog krsta, nevladinim organizacijama, a Ajkuna jedino što ume da radi, to je da čeka Zlatana kao što ga je čekala i kad je bila dete.
Snježana Marinković, prevoditeljka sa italijanskog jezika, koja je prevela roman Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, koji je objavila izdavačka kuća iz Beograda, Rende.
Andarsene pian piano senza fare rumore, senza neanche lasciare tue parole. Andarsene pian piano, aprire quella porta, com'è per voler prendere un po' d'aria e cercare una cancellata, cercare dentro te quel amico che nonostante tutto non t'ha tradito, piano piano. Specchio
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Snježana Marinković, prevoditeljka sa italijanskog jezika koja je prevela roman savremene albanske autorke Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, koji je objavila izdavačka kuća iz Beograda, Rende.
To je to isto jedna od užasnih posljedica svih ratova i ljudi koji su silom prilika bili izmešteni iz svog okruženja. To su ljudi koji su u tom svom prošlom životu, oni su umrli u tom prošlom životu i oni se ponovo rađaju u jednom drugom životu na nekoj drugoj teritoriji, a isto tako rađaju se na novom jeziku. I tu je zapravo jezik isto tako, mislim da je tu isto jedna od bitnih komponenata. Oni su svi suočeni sa različitim jezicima. Odjedanput više ne komuniciraju na jeziku, oni ni ne znaju. Zlatan kad upozna svoju čerku, odnosno malu Saru, on na početku ni ne zna kojim jezikom da komunicira sa svojim detetom. Ono što se meni naročito isto dopalo je da to nije ljubavna priča sa srećnim krajem. To je ljubavna priča koja je mnogo više realistična. Nije se Anilda ni trudila da napravi srećan kraj. A opet u svim tim nekim tragičnim dešavanjima imamo uvek jednu dozu humora. Mala Sara koja hoće da ide u restoran sa mamom i tatom, sa tatom koga je ona teško i prihvatila, jer joj je bilo na početku teško da kaže da je on njen tata, jer ona svog tatu potpuno drugačije zamišljala. Ona kaže, idemo u restoran sa jezicima. Dete koje ne zna da formuliše etno restoran, a opet i to etno, naročito na ovim prostorima na početku, je imalo negativnu konotaciju. Kaže, idemo u restoran sa jezicima, sa kineskim, indijskim, italijanskim, francuskim jezikom. Tu se prosto radi o priči, ona je imala potrebu da ispriča tu priču. Prvenstveno zbog toga što budući da je i sama radila za međunarodne organizacije koji su se bavili najviše izbjeglicama sa Kosova i iz Ruande, imala je potrebu da ispriča tu priču na drugačiji način. Bilo je tu dovoljno i krvi i rata i etničkog čišćenja, ali je ona htjela da naši junaci da jednostavno da pomire tu neku istoriju koja je na ovim prostorima uvek bila toliko teška i turobna.
Da, ja ću naravno i namjerno pomenuti taj motiv koji je ključan za celu zbirku i zapravo ovaj roman sadrži te tragične momente. On se može čitati kao ratni roman o traumama onih koji su bili prinuđeni da učestvuju u ratu, pa između ostalog i preko lika Ajkune. Naime, ta trauma koju ona krije i o kojoj ne govori sve do praktičnog kraja romana, da je bila silovana od strane srpskih vojnika i zbog toga ona traži kasnije da utvrdi da li je zapravo Zlatan otac ili neko drugi, što je jedan motiv koji nije nepoznat. Recimo, odmah mi pala na pamet Jasmila Žbanić i njen film Grbavica sa Mirjanom Karanović i sa ženama koje su u Bosni doživele nešto slično. A i tu se onda naravno postavlja pitanje na koji način je ratni sukob na Kosovu prihvaćen, odnosno kasnije, pošto se pominje i moment na koji način je Miloš Petrović, koji je posle NATO intervencije i odlaska srpskih snaga sa Kosova, ostao da živi u Prištini, ali 2004. se preselio zbog nasilja prema preostalim Srbima. Preselio se u Beograd, tako da mi se čini da je Anilda Ibrahimi pristupila dosta oprezno, iznijansirano, izbalansirano, uz fokusiranje naravno na pojedinačne sudbine tog retkog odnosa i porodičnog, ali i ljubavnog odnosa između Zlatana i Ajkune, gde zapravo imamo primjer jedne zabranjene ljubavi koja je na kraju, čini mi se, kao što ste i vi rekli, postala otvorena veza, odnosno jedan kraj koji je otvoren kraj gde se praktično ne zna kako će se razvijati, a mogući su različiti scenariji. Kakav je vaš osjećaj, eto, ja sam rekao svoj sud, o jednom izbalansiranom pristupu teškim temama sa kojima se u ovoj sredini ljudi retko suočavaju i odbijaju da prihvate te tragične motive, kakve su, pomenuli ste čišćenje, ali kakvo je silovanje žena. Čini mi se da i tu primećujem jednu, rekao bih, plemenitu crtu kod autorke, koja naravno ne beži od te teme, ali je prikazuje na način na koji ta tema može da se prihvati i na nekako prevaziđe.
Pa upravo je to i bila njena ideja. Ona je htjela da govori o tim stvarima, ali ne na osuđujući način. Ona se i naslušala dosta tih priča zapravo, budući da je sama radila u tom komisarijatu, gde opet moram da se setim jednog njenog intervjua gde je žena iz Somalije, gde je pričala sličnu priču. Očigledno da, mislim, imala je dovoljno inspiracije, ako sme to da se nazove inspiracija, ali imala je dovoljno inspiracije sa svog radnog mesta. I ta žena iz Somalije je upravo pričala tu priču kako je bila silovana od nekolicine muškaraca. Ona je to takvim tonom ispričala da je Anilda počela da plače. I kaže, na kraju, ona koja je izgubila svoju domovinu, koja je bila silovana, koja je pretrpela najgore što žena može da pretrpi, ona je na kraju sedela i tešila Anildu koja je plakala. Mislim da je upravo to što je bila njena ideja, da ne daje neko svoje mišljenje ni kroz redove, da ne prikazuje svoje mišljenje vezano za jednu ili za drugu stranu. Jer što se tiče glavnih likova, tu nije bilo jedne i druge strane. Jednostavno je htela, namera je bila da se ti likovi, ta ljubav, prijateljstvo, setimo se da je Miloš, kada je Ajkuna otišla, kada je Zlatan otišao, Besor je ubijen, otac je ubijen pred svojom čerkom, još jedna strahota rata. Zapravo je Miloš bio taj koji je Doniku sa dva Ajkunina mlađa brata stavio na voz koji ih je odvezao do makedonske granice. Ona zaista je htjela da, koliko god kroz patnju, ali da bude što neutralnija, i mislim da je u tome potpuno, u potpunosti uspjela. Ima tu i dosta ironičnih, kad kažemo rat i uopšte ta stradanja ljudi. Ako se sećate, kada Zlatan dolazi u Rim i pokušava da se snađe u tom Rimu, i onda ga šalju kod njegov neki drugar iz tog centra za izbeglice, ga šalje kod svog drugara, princa, koji je, on je crnačka manjina, jel? I sad ti savjeti princa, ljudi dolaze kod njega, on nije nikakav princ. On ima jednostavno jednu prostoriju na raspolaganju gde ljudi dolaze koji su stvarno pretrpeli najstrašnija proganjanja i najstrašnije stvari iz afričkih zemalja, i oni dolaze kod tog princa da ga pitaju za savjet kako na najbolji način da odgovore na pitanja koje će im postaviti ta komisija da bi dobili status, izbjeglički status. Taj deo je vrlo ironičan, gde dolazi žena koja kaže da su joj zapalili kuću, da su je silovali, bilo ih je toliko da ih nije brojala, pa muž. I onda kaže, princ kaže, stani, ostavi muža i decu, hajde polako, detaljno. I sad ona nije sigurna, jer je, mislim da je dovoljno zaista to što je se sve događalo. Ona kaže, brate, meni je vojska uradila ono što su muškarci radili moje majci, moje babi, svim ženama u selu. Uvek je bilo tako, preživele smo, ali moja deca neće moći da prežive glad. I onda princ koji kaže, sestro, znam ja to dobro, ali ovde stvari funkcionišu ovako. Glad, kuća, posao, deca, ekonomski problem. Silovanje, politika, religija, nacionalnost, politički problemi. I on zapravo zahteva da ona samo što treba da kaže da su oni nju silovali zato što pripada pogrešnoj nacionalnosti i zbog toga treba da umre.
Očigledno roman Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, pokriva dosta toga aktuelnog, teškog, ali relaksirajućeg i dirljivog. Gospođa Marinković, na kraju predložio bih, eto, za sam kraj da se dotaknemo i trećeg romana Anilde Ibrahimi, za koji ja mogu da se nadam da ćete ga prevesti sa vašom koleginicom, i možda za kraj da, eto, pomenemo čime se ona u njemu bavila, odnosno u kojoj meri se sad razlikuje ili nastavlja određenu nit njenih prethodnih romana.
Mislim da su opet u pitanju žene kod Anilde Ibrahimi. Roman se zove Nema nežnosti, ako mogu sad tako slobodno da ga prevedem. I radi se sigurno o ženama zato što je nagrada koju je dobila pre neke 2-3 godine upravo za taj roman je nagrada koja se dodeljuje ženskim pisima, ženskim spisateljicama. Ovoga puta tema je jevrejska porodica koja se sklonila u Albaniju u vreme nacizma. Opet je tu rat, opet je tu velika istorija i opet su tu žene koje su oslonci čitavih familija i čitavih generacija.
Nadam se da će biti prilike da njega čitam u prevodu na srpski. Gospođa Marinković, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Snježana Marinković, prevoditeljka sa italijanskog jezika, koja je prevela zajedno sa svojim koleginicom Srbislavom Vukov-Simentić roman savremene albanske autorke Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, koji je objavila izdavačka kuća iz Beograda, Rende.
Questa guerra non ha fine, sembra dire tutto quel sangue. Ma all'inferno non c'è posto, mentre il paradiso langue. Ben venga la vendetta, tra assassini si sta in compagnia. Morte loro generali, viva la filibusteria. Versami da bere, ti racconto le mie storie. Della mano che m'hanno mozzata, della gamba che ho regalata. Di quando sette dei nostri pirati appesi a un cappio abbiamo trovati. Senza vestiti, senza onore, giù nella fossa senza un fiore. Alza forte una voce dal ponte. Pago da bere a chi ha più coraggio, per primo volo all'arrembaggio. Un primo colpo di cannone, poi il secondo fino a venti. Siamo già sul vostro ponte, tutti armati fino ai denti. Si affondano le navi, non si fanno prigionieri. Arrendetevi e siete salvi, noi prendiamo solo i forzieri. Non si uccidono soldati, non si uccidono innocenti. Lasciate le armi, lasciate le navi, lasciate le teste dei comandanti. Siamo figli di corsari, di pirati e bucanieri, come squali e pesci cani, infestiamo i vostri mari. Siamo figli di tempeste, di sirene e di tritoni, battezzati dalle stelle e dal fuoco dei cannoni.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji naša sagovornica je i Petra Bolić, predsjednica kluba 302 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a mi razgovaramo povodom jednog slavističkog ili skupa južnih slavista koji se održava od srede do petka, od 4. do 6. marta. Petra Bolić je sa nama na telefonskoj vezi. Petra, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Pozdrav Saša i puno hvala na pozivu u emisiju.
Možda na početku da kontekstualizujemo ovaj skup, da li je to redovni skup, a po koji put se održava, šta je bio motiv vaš da organizujete jedan ovakav skup pre nego što predstavimo njegov program?
Ovo je skup koji se održava po prvi puta, a cijeli je skup i cijeli zapravo projekt oko skupa je pokrenut s ciljem aktiviranja studenata južne slavistike i kako bi proširili vidike, nekako jačali interes za njihov studij, ali kako bi se povezali sa studentima koji su bliskih studijskih grupa našeg fakulteta, recimo komparativna književnost, kroatistika, ali i druge filološke grupe i kako bi se stvorio prostor za neke nove projekte i radove, pogotovo ove interdisciplinarne. No najvažnije napomenuti prije nego što predstavimo skup je to da je od prvoga dana glavni cilj zapravo bio međunarodni karakter ovoga skupa, koji bi suradnju sa studentima i gostima iz regije stavio u prvi plan, u nekoj nadi da će ta suradnja iznjedriti nova prijateljstva, potaknuti razmjenu ideja i omogućiti nam neke nove poglede na status južnoslavistike u regiji, koji za sada smatram da nije baš u najboljoj poziciji. Eto, to su bili motivi za pokretanje skupa.
Ovaj trodnevni skup, regionalni, odnosno međunarodni, održava se na dve lokacije. Jedna je Filozofski fakultet u Zagrebu preko dana i uveče lokacija Pločnik. Koliko sam mogao da primetim, ono što su teme, jednim delom su vezane za južnoslovenske jezike, drugim delom za prevođenje međusobno i trećim delom za istoriju književnosti, odnosno neka dela iz savremene književnosti. Pa da objasnimo koncept, a slobodno možeš pomenuti i izlagača, odnosno teme.
Ovaj prvi dio konferencije koji se održava, zapravo taj prvi dio jest konferencija koja se održava na fakultetu. Studenti izlažu svoje radove i projekte kojima se bave. Imamo teme koje se tiču isključivo samo južnoslavenskih književnosti, čak i jezika, ali i neke zapravo neke transfere njemačko-hrvatske, njemačko-južnoslavenske. Tako da je zapravo raznolik program. Gostuju nam i prevoditeljice Jagna Pogačnik, sutra, dakle, Jagna koja govori o prevođenju suvremenih slovenskih autora i autorica, te u petak nam gostuje Anda Buklić-Pažin koja govori o prevođenju Saše Stanišića i time je zatvoren taj krug tog dnevnog dijela. A ovaj drugi dio u Pločniku koji je klub, održava se večernji dio, dakle popratni program, on se tiče ne samo suvremene književnosti i nije samo vezan uz suvremene pisce, već će nam doći novinari, kritičari, kolumnisti, urednici koji će približiti svoju struku i koji će možda pokazati studentima smjer u kojem se oni mogu kretati, potaknuti ih da već sada počnu razmišljati o tome. A pisci su tu da nam oslikaju najsuvremenije književno stvaralaštvo u regiji, jer smatram da se premalo međusobno čitamo.
U isto vreme ti si i književna kritičarka i vodit ćeš neke od razgovora.
Tako
i
je.
U prvom i u drugom delu, dakle u konferenciji i u ovom večernjem, da tako kažem,
tako
terminu
je.
Između ostalog, evo recimo dakle danas u sredu razgovor sa jednom književnom kritičarkom iz Srbije, Katarinom Kostić, pa možda...
Tako je.
Da, evo, baš me zanima, pošto se dugi niz godina sam bavim književnom kritikom, tvoj pogled na književnu kritičku scenu, posebno na onu kritiku koju pišu autorke, koliko je ona, smatraš, zastupljena recimo u Hrvatskoj, što u časopisima, što u portalima, na koji način se piše i na koji način ti pristupaš kritici, odnosno dok pišeš, šta ti je najbitnije, do čega da dođeš, odnosno šta da istakneš svojim tekstovima?
Ja smatram da danas kritika nekako se podijelila u dva smjera. Jedna je onako prava kritika koju ja najviše cijenim, kako recimo piše Đorđe Krajičnik za Oslobođenje, a druga je ona koja se okrenula nekim recenzijskim zapravo pogledima i koja baca samo neki pregled knjige, kao da je naručena od urednika ili od strane pisca i taj dio mi se manje sviđa. Katarina je ovdje kao gošća ona koja kritici pristupa na ozbiljan način i koja nam otvara neke poglede prema srpskoj književnosti koje nama zapravo ovdje jako nedostaju, a to radi i Đorđe svaki dan. Zato su nam oni gosti, jer smatram da iako nam je kritika zastupljena poprilično na portalima, u novinama, u časopisima, zapravo je zatvorena. Ne zatvorena jer ona takva želi biti, nego jer čitatelji ne pristupaju sami kritici, odnosno nju stavljaju u neki sekundarni plan, a u prvi plan izlazi onaj žuti tisak. Pa nadam se da ćemo mi to malo promijeniti ovim skupom.
Od pisaca koji učestvuju, dakle, na ovom trodnevnom skupu, tu su i autori i autorke koje poznajem i koji su bili gosti i ove emisije. Dakle, o svojoj poeziji će govoriti Marko Tomaš, o ulozi urednika, recimo Kruno Lokotar, Ivana Rogra o ulozi urednice, Marko Pogačar, koji je također kritičar, uglavnom piše o poeziji, ali ne samo o njoj, govorit će i o putopisu, svoje esistici i poeziji, Damir Karakaš, naravno svoj prozi, posebno posljednjoj, ja bih rekao, noveli, pre nego romanu Proslava, i Dinko Kreho, koji je i kritičar, ali i pesnik, o knjizi Bio sam mladi pisac. Zašto baš ovi autori, odnosno šta očekujete od razgovora sa njima?
Budući da je ovo skup koji je nastao inicijativom kluba A302, koji je neprofitna udruga, krenuli jesmo od smjera da zovemo one za koje znamo da će nas podržati i da su voljni doći i koji imaju slične ideje i koji smatraju da je ovo projekt vrijedan podržavanja. Zašto smo zvali upravo te goste? To su gosti koji povezuju regiju, kako ja to smatram. Dakle, Marko Tomaš je sam po sebi jedan pisac kojeg osoba njegova povezuje zapravo cijelu regiju, dakle od BiH, Zagreba, Ljubljane i sada u Beogradu kako nastupa. On je taj koji sam povezuje cijelu regiju i radi upravo ono što ja želim da cijeli naš skup napravi. Kruno Lokotar također prati scenu, prati zbivanja ne samo u Hrvatskoj nego i u okolnim zemljama. Dinko Kreho, neki bi ga možda nazvali interkulturnim piscem, on upravo to i jest. Ova zbirka Bio sam mladi pisac, to je zbirka eseja koja se tiče upravo te postjugoslavenske scene. Damir Karakaš, Marko Pogačar, to su sve pisci koji potiču upravo stvaranje nekog postjugoslavenskog književnog polja, što mi želimo našim skupom i potvrditi da ono postoji.
Koliko je, to me sada zanima, nisam upoznat sa programima na fakultetima, recimo kroatistike ili možda manje komparativne književnosti, uključena savremena književna produkcija što Hrvatske, što takozvanog regiona, odnosno post-jugoslovenskog prostora u kurikulumu, odnosno programe, koliko se izučava i koliko je bitna? Znam da ranije 90-ih, recimo, kada sam ja studirao, gotovo da i nije bila uključena, odnosno bilo je to fakultativno, što se kaže.
Zapravo, ja bih vrlo rado rekao da ona postoji i da takva predavanja postoje, nažalost ne postoje. Ni na kroatistici, ni na komparativnoj se ne bavi previše suvremenom književnosti. Iznimka jest profesorica Ivana Latković na suvremenoj slovenskoj prozi, koja se bavi isključivo književnosti u Sloveniji od 90-ih na ovamo, a ostalo, na ostalim smjerovima, čak i germanistika i francuski, što sam sve studirala, ne dotičemo se uopće pitanja od 90-ih na ovamo, ali najtužnije je zapravo ne samo suvremena književnost, već se ne čitaju se ni klasici iz regije. Dakle, ostali su nam nekako Andrić i Kiš, a sve ostalo je palo u zaborav.
Dobro, pretpostavljam da Krleža nije izgubio na značaju.
Dobro, Krleža nije izgubio na značaju, to ne.
Dobro, to je bilo posebno pitanje koliko je Andrić i na koji način se izučava, recimo, u Zagrebu, ali evo, bit će jedno izlaganje, doduše kolege iz Beograda, dok se Lucija Furač bavi romanom Peščanik Danila Kiša, ali bih sada pomenuo, petak mi je zanimljiv u ovom delu prepodne, dakle konferencijskom delu, posebno jer, evo recimo, Tena Samardžija Marić se bavi analizom drugosti u romanu Mileva Einstein, Teorija tuge Slavenke Drakulić, dakle jedne i međunarodne i hrvatske autorke koja je prisutna i u Srbiji sa delom svojih romana, onda Ana Marija Klasić paralelom Jozefa Rota i Miroslava Krleža, Habsburški i antihabsburški mit, i posebno tvoj tekst je zanimljiv jer je u fokusu Peter Handke, dakle Peter Handke u potrazi za devetom zemljom, putovanje kroz Handkeov jugonostalgični narativ, posebno ako imamo u vidu i Nobelovu nagradu i reakciju na nju, posebno na ove putopisne i publicističke tekstove Petra Handkea. Zašto ti je Handke bio zanimljiv ili šta će biti cilj tvog izlaganja u petak?
Moj tekst o Handkeu, zapravo ovo će biti neki rezime nekoliko mojih tekstova o Handkeu koji su nastali puno prije ovog Nobela, ali su naravno vezani konkretno uz putopise koji su, ja mislim, ovdje imali najveći odjek. Fokusiram se ne toliko recepcijom niti refleksijom ovdje na njegove tekstove, već se ja upravo fokusiram na njegovu potrebu za prelaskom u ovaj južnoslavenski prostor i na njegovo putovanje u potrazi za identitetom. Dakle, ova deveta zemlja mu je prvo bila Slovenija, potom on putuje u Srbiju i tražim odgovore što ga je motiviralo, što ga je jezično potaknulo i što mu je dalo znak da ostane tamo s druge strane Dunava. Manje se bavim ovim spektakularnim nekim pitanjima, niti se bavim pitanjem zaslužio li on ili ne Nobela, već se upravo bavim pitanjem njegove motivacije.
Petra, puno hvala na ovom razgovoru i ovoj najavi skupa.
Hvala vama na pozivu, Saša.
A naš sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Petra Bolić, predsjednica kluba A302, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, književna kritičarka i jedna od organizatorki studentsko-naučnog skupa Mostovi, koji se održava od danas do petka u Zagrebu na Filozofskom fakultetu i na lokaciji Pločnik.
In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. My son. It's more than you can imagine. It's no way to live. It's always bound to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing. I feel your sorrow.
Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 4. mart. Naše gošće i sagovornice danas bile su Snježana Marinković, prevoditeljka romana Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena, izdanje Rende iz Beograda, i Petra Bolić, organizatorka Skupa mladih južnih slavista u Zagrebu. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.